Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë ka filluar ndërtimi ambasadës së re amerikane në Kosovë. Të pranishme në këtë ceremoni, presidentja e Kosovës Hatip Fete Yahjaga dhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson janë shprehur se ky gur themel paraqet vazhdimësi të miqësisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe se ky është ndërtimi i shtëpisë së përhershme amerikane në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare kanë marrë pjesë të martën në fillimin e punimeve të objektit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ambasada amerikane do të ndërtohet në lagjën Arbëria. Me këtë rast, ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson para të pranishmeve tha se me fillimin e ndërtimit të ambasadës, marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të thellohen edhe më shumë.
For 16 years, our team has worked hard in makeshift facilities to support Kosovo in its democratic development.
Në këto 16 vjet, ekipi ynë ka punuar me shumë zell për ta mbështetur Kosovën në rrugtimin e vet, në zhvillimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit dhe në zhvillimin ekonomik. Prandaj, po e ndjejmë që sot po e vëmë gur themelin jo vetëm për një ndërtesë tepër të domosdoshme, por edhe për shënimin e vazhdueshëm të miqësisë sonë, tha Jacobson. Në ceremoninë organizuar nga ambasada amerikane, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë, presidentja e Kosovës Hatip Fete Yahjaga tha se momenti i vënjes së gur themelit për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës do të thotë fillimin e ndërtimit të shtëpisë së përhershme të amerikanëve në Kosovë.
Bashk keni bërë kogja një ushtim. Qëndruat për krah nesh në momentet më sfiduese të shekullit e kaluar dhe bashkarisht nisëm një kapitull të ri të shpresës dhe optimizmit në fillim të këtij shekulli për të kurorizuar përpjekjet tona për Kosovën shtet dhe të gjithë qytetarëve të saj 7 vite më parë.
Për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, ambasadorja Jacobson tha se do të punësohen mbi 700 qytetarë të Kosovës.
On this well located 12 acre site, we're going to build an embassy that's going to cost $215 million and employ up to 700 local workers.
Në këtë lokacion do të ndërtojmë një ndërtesë e cila do të kushtojë rreth $215 million dhe do të punësojë rreth 700 punëtorë. Ndoshta lajmi më rëndësishëm është se do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të hapë sektorin konsulor për vizat, tha Jacobson. Objekti i ri ambasadës do të ketë një ndërtesë të re zyrtare, rezidencë për marinca dhe disa objekte të tjera ndihmëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një seancë e Kuvendit të Kosovës këtë javë është karakterizuar me shumë polemika që u shndruan në fyerje e etiketime. Protagonistët të këtyre debateve ishin në zëvendës kryeministri Kujtim Shala dhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, ndonse në polemika nuk qëndruan anash as deputetet e tjerë opozitar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një debat për plot polemika dhe akuzat të ndërsjella ka përcjell punimet e seancës plenare në Kuvendin e Kosovës. Debatet u ashpërsuan në momentin kur zëvendës kryeministri dhe ministri për kulturë, rini dhe sport Kujtim Shala, i cili vjen nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka njoftuar deputetët se qeveria ka tërhequr disa projektligjen nga rendi ditës, përfshi projektligjin për parandalim në konfliktit të interesit dhe projektligjin për trashëgimin kulturor. Tërheqja këtyre projektligjeve ka irrituar tej mase deputetët të opozitar. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, deputetja Albulena Haxhiu, nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, tha se qeveria ka tërhequr projektligjin për parandalim në konfliktit të interesit për shkak të interesave të zyrtarëve të lartë, të cilët mbajnë disa funksione publike.
Arsyeja kryesore e tërheqjes së këtij projektligji është e qartë, pasi që amandamenti 6 në këtë projekt ligj që është përfiluar nga komisioni sot. Zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë më shumë se një funksion në sektorin publik, si dhe nuk mund të jetë antar në bordet e ndërmarrjeve publike dhe në agjencitë e favorura.
Polemikat janë shtuar sidomos sipas fjalimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, e cila tha se tërheqja e projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit ka të bëjë me krimin e organizuar mbi të cilin sipas saj po funksionon qeveria aktuale e Kosovës.
Përpjekja e dytë për me tërheq me çdo kusht projektligjin lidhet me krimin e organizuar përmes së cilit po funksiononi duke i mbikëqyr, monitoruar, kap të gjitha bordet e pavarura.
Ndaj deputetes Donika Kadaj Bujupi ka reaguar zëvendës kryeministri Kujtim Shala duke i quajtur të pakuptim të akuzat e saj dhe të subjektit politik që ajo përfaqëson.
Zonja Bujupi është shembulli më i mirë se si mashtruesit lejohen pushtet sepse zbatohen. E para dhe e dyta, nduket paradoksale se si ne përfaqësuese e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si drejtohet dikujt tjetër për krim të organizuar.
Por deputetja e AK-s nuk është ndalur. Ajo ka thënë se kryeministri i Kosovës ka mbi 70 dosje në prokurori, kështu që sipas saj nga një qeveri që udhëhiqet nga këso njerëz nuk mund të pritet ndonjë ndryshim pozitiv.
Shefi yt, i cili ka ardhur në pushtet me premtimin e 120.000 vendeve pune, i ka një 70 dosje në prokurori, në momentin kur ky shtet të çlirohet, do t'i vijë rendi me u marr vesh se kush o kush.
I menjëhershëm ka qenë reagimi zëvendës kryeministrit Kujtim Shala, i cili ka apostrofuar me këtë rast komunën e Pejës që njihej deri vonë si bastioni i AK-s, por që në zgjedhjet e fundit komunale qeveriset nga LDK-ja si një qytet ku sipas zëvendës kryeministrit Shala po luftohet krimi dhe zhvatja.
Së çfarë është shkapja shtetit, shko kuptojeni në Pejë. Shikoni çfarë po ndodh në Pejë. Së çfarë është dalja nga zhvatja, nga shantazhe dhe nga krimi organizuar, shko shikoni në Pejë.
Më pas polemikat janë ashpërsuar kur deputetja e AK-s tha se Shala po gënjente me fjalët e tij në foltorën e kuvendit.
Për një ministër që sillet si rrugaç, duhet me thonë që po rren.
Debatet janë ndërprerë pas vërejtjes së shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, i cili kërkoi nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli që të mos lejon që foltoria e kuvendit të përdoret për fyerje e etiketime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një hulumtim të fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, theksohet se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkrahje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto konstatime pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, sipas të cilve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Nduekale, kryetari sindikatës administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se punësimi në sektorin publik është politizuar. Për fat të keq, thotë ai, çdo parti apo koalicion qeverisës punëson vetëm për krasit partiak, pa marrë parasysh, siç thot, kualifikimet dhe aftësitë profesionale. Këtë situatë Kala e quan alarmante dhe nuk shef ndonjë përmirësim edhe në të ardhmen.
Dhe për fat keq shumica e njerëzve që janë punësuar në administratën publike të Kosovës kanë ardhur vetëm përmes lidhje partijake, familjare dhe lidhjeve tjera. Shumë pak kanë ardhur përmes meritës, domethënë përmes zbatimit të rregullativës ligjore.
Që nga viti 2002 kur Kosova ka formuar institucionet qendrore, çdo parti që ka fituar zgjedhjet dhe ka marrë pushtetin ka punësuar militantët e partive të tyre dhe anëtarët e familjes, thotë edhe Petrit Zogaj, drejtori ekzekutiv në Levizjen Fol. Ai në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se gjatë fushatave elektorale të gjitha partitë politike premtojnë vendet e reja të punës dhe me marrjen e pushtetit në shumicën e rasteve duhet të përmbushin premtimet për militantët e tyre.
Partitë politike në momentin që marrin pushtet edhe duke premtuar vend punës, pat ose spat standarde të punësimit aty, ata duhet të punësojnë militant. Në këtë mënyrë, punësimi militantëve degradon komplet administratën publike.
Në anketën e publikuar javën e kaluar nga UNDP, rezulton se 81% e qytetarëve besojnë se nepotizmi dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik, kurse vetëm 15% e qytetarëve besojnë se arsimi përvoja profesionale ndihmojnë në gjetjen e një vendi pune. Por Nduekalaj nga BSPK-ja thot se punësimi personave pa kualifikime dhe përvojë profesionale ka sjell jo profesionalizëm në sektorin publik.
Çdo mjedis mundesh me vrejt në pozitat më të larta, dhe më thonë ty fillua prej shefave, zakonisht i ke militant partia ka ty tasaj për të pronsh një gjendje alarmante, po zakonisht kjo, këta militant kanë diku që jenë njërës edhe me kvalifikime jo profesionale, në që se hynë ti në administratën publike të Kosovës nivelin qendror, e shef se një pjesë dërmuese e tyre nuk e kanë kvalifikimin ose nuk e kanë përvojën për cilat i kryen punët.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Të dy kryetarët e komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës, Goran Rakić dhe Agim Bahtiri, shprehen të gatshëm të bisedojnë lidhur me zgjidhjen e problemit të qarkullimit mbi urën kryesore në lumin Iber. Mbi atë urë është vendosur i ashtu quajturi Parku i Paqes, i cili nga institucionet e Kosovës është cilësuar si barrikadë. Kronike Bekim Bislimit.
Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e urrës kryesore mbi lumin Iber dhe Parku i Paqes është politizuar shumë dhe kërkon qasje mjaft të kujdesshme.
To pitë një park mire të ojko i spolitizovano da qim neko spomene sa most i rri park mire atë me imë reakcije.
Qështje e Parku të Paqes atë shumë është politizuar sa që në momentin kur dikush e përmend urën ose Parku në Paqes, me njerë kemi reagimin nga të dyja anët të njerëzve që jetojnë në jug dhe në veri të lumit Iber. Prandaj do të ishte mirë që për këtë park të mos flitet shumë, qoftë nëpër media apo në nivele të larta. Duhet lejuar që procesi të ndodhë dhe të arrijet një mirë besim para së gjithash i qytetarëve, i cili është humbur moti, e më pas gjërat mund të zgjidhen në teren shumë më lehtë, ka theksuar Rakić. Në anën tjetër, Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka pohuar se kontaktet me Rakićin janë të vazhdueshme. Sipas tij, takimet të përbashkëta janë zhvilluar edhe me ministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe me përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e larta të vendit, në mënyrë që të lehtësohet mundësia gjetjes së një zgjidhjeje për heqjen e Parkut të Paqes, por edhe për kthimin e qytetarëve shqiptar në veri të vendit në pronat e tyre.
Ne dy kryetarët jemi në kontakt përhershëm, takohemi çdo javë dhe ne dëshirojmë të kryejmë punë pa një influencë të madhe të politikës. Do të shpresoj se edhe këta kanë marrë vendim edhe institucionet e Kosovës se të na lënë dy kryetarët për të hjekur atë Park Paqes, sepse nuk na duin asnjë urë të bllokuar, se urat marrin për të bashkuar njerëz në lëvizje të lirë, dhe jo për të bllokuar.
Ndryshe, Rakić ka vlerësuar se gjetja një zgjidhjeje për lirimin e urës kryesore mbi Iber do të ishte e mundshme dhe shumë e shpejtë, sikurse zyrtarët të caktuar të institucioneve të Kosovës, siç thaj, të mos i fryenin zjarrit edhe më shumë duke e përmendur çdo ditë urën dhe barrikadën.
Kluç za rëshenje, cilë pitanja që se tiqe ofshtin e Severna Mitrovice, Južna Mitrovice.
Qelësi për zgjidhjen e të gjitha çështjeve që u përkasin komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës është që gjërat të rrjedhin. Neve na duhet kohë dhe prioritet kemi i ruajtjen e paqes. Do të thotë, duhet që fillimisht i ulim tensionet, ta ruajmë paqen dhe të gjitha të tjerat mund të zgjidhen lehtë, të theksoi Rakić. Megjithatë, Bahtiri thekson se plagosja e një të riu serb dhe humbja e një të riu shqiptar në lumin Iber, trupi i pajetit të cilit tashmë është gjetur, së fundmi kanë ngritur tensionet. Sipas tij, ai dhe Rakić janë përpjekur që këto incidente të mos politizohen dhe të ulen tensionet. Çështja e lirimit të urës kryesore mbi lumin Iber dhe e heqjes së Parkut të Paqes, sipas tij, pritet të zgjidhet shpejt.
Unë po shpresoj se shumë shpejt mua atur nuk do të keni mbyllur dhe do të përfundon në mënyrë më të poshtë. Unë nuk dua të vaj data, po them së shpejti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.